Искендер эфенди, сиздин яңа китабыгыз чыккан экен. Бу сиздин биринчи китабыгызмы?
Яңа деген сиз шул биринчи деген сиз инде ул менин үчүн, чөнки мен мунга кадар китап чыгарып, машакатланып берген булмады. Аннары соң сайланма эсерлер деп айта алмыйм. Чөнки сайланма түгел, бар булганым. Бар булганым 10 табаклык әдәби әсәрләрем. Анда минем бер кыйссам кергән, бер утыруы бер гомер, ике бәйәнем кергән, үткәннәрдән качып барышлы һәм кино бәйән атылының әйләнүе яки Ленар Гыйлметдинов һөнәр алмаштыра дигән. Тагын монда минем хикәяләрем кергән, минем гомумән бер генә чыкмаган әсәрем дә юк. Алар әдәби журналларда дөнья күрделәр барысы да. Шуларны җыештырып, әле анысын да хәләл җифтем, Илгөлем ханым җыеп, туплап кулга тоттырып җибәрде. Бар илтеп кайт инде буларны дип. Шулай тырып кенә чыккан китап булдырысын әйткәндә, мин аны уйлап та битермәгән идем. Мин чөнки мине язучылар берлегенә алганда да китапсыз алганнар иде. Язучылар берлеге тарихында ике генә язучы бар. Китапсыз килеш кергән берсе Марат Закир, икенчесе мин.
Китапның тиражы нинди?
Китапның тиражы нибары 2000 данә. Аның 600 ләбен минем үземә гонорар хисабыннан тоттырдылар. Бер йөзләбе китте инде аның китап палатасы һәм башка шундый китап китәргә тиешле оешмаларга һәм калды ул нәтиҗәдә 1300 тирәсе һәм ул 1300-дә хәзер бүгенге көндә минем кулда.
Сатуга чыгачакмы?
Әйе, миңа менә Акчарлык редакциясында кызлар әйттеләр. Искәндәр абый, оештырып бирәбез, әйдәгез почта белән халыкка җиткерүне оештырырга. Чөнки монда ниндидер яңа формалар эшләп карарга кирәк һәм татар китабын күрсәтергә. Киләчәктә әле ул әдәби китапларда безнең нәшрият йорты аша китә башлар дип уйлыйбыз. Андый мөмкинчелекләр дә бар. Кешеләр кирәкле китапны заказ биреп, конверт аша алдыра алалар. Менә хәзер бүгенге көндә шушыны оештыру бара. Менә шушының разведкасы бара минем китап аша. Ул теге бик калын, бик зур булмау сәбәпле конвертларга, зур конвертка яхшы гына матур гына кереп утыра. Әмма почта чыгымнары шунап та шактый зур икәне мәгълүм булды. Менә шул кичкенә генә китапны җибәрү 60 сумга төшә.
Китапның исеменә чыккан бер утыру, бер гомер кыйссасы нәрсә турында?
Бу кыйсса төрмә турында, һәм төрмәдәге тормыш, һәм кешенең ирекле һәм ирексезлек хакындагы фәлсәфәм бу минем. Фәлсәфи карашым. Кеше тормышта үзен ирекле дип саный. Юк, ул ирекле түгел. Ни өчен ирекле түгел? Кайда ирекле кеше? Кайда ул кирәгерәк? Менә уйлап карасаң, килеп чыга шундый фәлсәфә, зак уйлана торгач, моның белән бәхәсләшергә мөмкин, бәхәсләшмәскә мөмкин. Монда Яшырын Батырын түгел, Алмаз Айбулатовның прототибы фәкыйрегез үзегез була, ягъни мин. Монда күрмәгән әйбер юк, һәм бөтенесе дә күрелгән, һәм гаеплегенә кешеләр утырамы төрмәдә, һәм төрмә ул ни дәрәҗәдә кешене төзәтә ала яки аның психикасын җимерә ала монда. Ул сорауларга да җавап эзләнә. Озын роман түгел, әмма шуның эчендә мин сыеп иттем дип уйлыйм.
Китап чыкты. Анда сезнең әдәби әсәрләр тупланган. Алар татар әдәбиятына яңалык алып киләме?
Мин яңалык алып килдем дип уйлыйм. Чөнки беренчедән мин кабатланмыйм. Икенчедән беркемгә дә ошамаган форма белән һәм беркемдә язмаган темалар белән килдем дип уйлыйм мин. Әмма кем өчендер һәр яңалык ул бит инде онытыла башлаган искелек. Ул кемнәрдәдер булгандыр инде, бәлки формалар булгандыр, бәлки башкача темалары да булгандыр. Иң кызыгы бүгенге көндә без халыкны беренче чиратта яңадан укырга өйрәтергә тиешбез. Минем Акчарлыкта эзек чыкканнан соң редакциядә телефоннар тынмый. Бу китапка кызыксыну бар. Әгәр дә китапка кызыксыну уяталганмын икән, мин инде татар әдәбиятына нәрсәдер алып килгән. Чөнки минем исем, гафу, тагын бер тыйнак кына әйтеп куям, татар журналистикасында минем исемем бик зур урын алып тора. Халык мине белә. Шуңа күрә алар әгәр дә кызыксынганнар икән китап белән, мин инде зур эш эшләдем дип уйлыйм, һәм бу китапның тиражы таралып, аны укысалар, кулдан кулга йөрер дип уйлыйм мин аны укыячаклар аны. Китапның уңышлы булачагына ниндидер өмет бар.